Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер сезне «Җир минем гомерлек юлдашым» циклыннан, Нурлат шәһәреннән Тәлгат Бадыгин иҗат иткән җырлар тыңларга чакырабыз. «Юксыну», Солтан Әхмәтҗанов шигыре, Роза Әхмәтҗанова җырлый. Баянда киның авторы Тәлгат Бадыгин, синтезаторда Альвиан Захаров.
Я прокларам
Рәшит Гәрәй шигырена язылган җыр «Туган ягым, нинди якын син» Зөлфия Бадыгина башкара. Фәннур Сафин шигыренә иҗат ителгән бу җыр Рәсимә Туктарова башкаруында яңгырый.
Уга карап күз нурлары туясыңмы? Безне эзләп ай моңлана тыясыңмы? Ой, бугай.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез «Җыр минем гомерлек юлдашым» циклыннан, Нурлат шәһәреннән Талгат Бадыгин иҗат иткән җырлар тыңладыгыз.